fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Izao ianao vao niaraka taminay ihany dia anterinay ny fiarabana antsika nahatratra n'izao fankalazana ny nahaterahany mpamonjy izao ny rarena soa antsika manakavy dia ny hafaliana sy ny fanantenana entin'izao novely izao ane entintsika hamaky vakina ny fiainantsika iray manontolo a ka izarantsika ihany koa hafaliana sy fanantenana ho an'ireo manodidina antsika. Dia toy antsika moa izany ny fandalinana ny lohahevitra ny katesizy a izay efa maraparana antsika ihany koa ny momba ny hoe ny fandrarana masina ao anatin'ny fiofanana Virginie.
Faly maraba antsika rehetra indray a, tafaraka aminay eto amin'ny fandalinana ny katesizy. Malitsika mopera de niditra tao amin'ilay hoe famolavolana ny maha-olona ho an'ireo izay iroso obretra, ka hitantsika tamin'izay ny lafi ny fifandraisana izay tena zava-dehibe tokoa amin'ny ao amin'ny fiofanana zany, ny fifandraisana na eo amin'ny samy izy a, na eo amin'n'izy sy ny mpanabe a, na eo amin'n'izy sy ny manodidina azy. De jerena ihany ko a ny toetra n'ilay tovolahy anokatena raha tena azaka ny fanokana tena tsy anorotokantrano izany. Izay raha fitinina ny hitantsika omaly fa raha hijery ny sehatra hoe fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra any amin'ny paroasy na distrika andray isika mopera, misy fanomanana na fiofanana manokana ihany koa ve a atao an'ireo tanora ireo?
Misaotranao Virginie amin'izay fanontaniana napetrakao izay, miarabanao ary miaraba madame Fridolina sy ny mpiaino antsika ihany koa. Mikasika an'izay fanontaniana napetrakao izay satria ny fifanana manontolo amin'ny mahapiretra dia manomana azy ho mpiandrondry, ka tsy maintsy mena sehatra lehibebe amin'ny fifanana ny izay ho mampiandrondry azy izay. Io ilay antsoina amin'ny toeram-pifanana hoe pastoraly izay ataony, pastoraly zany. Ary rehefa irahana ny seminarista anankiray de manao ministera amin'ny filaza azy, ministera moa zany ny fanompona tondra ohatra ny tena raisina ny tena dikany a fanompona, manao fanompona zany. Ka ny Konsily Vatikanina faharoa de mamaritra amin'ny asabidiny izay zavatra lazaintsika zay ozy izy ny Konsily Vatikanina faharoa amin'ny fifanana operetra amin'ny laharana 1950 hoe ny fanomanana hitondra vahoakan'Andriamanitra no hobanjinina mandrakariva mandritra ny fampianarana ny seminarista. Zany hoe lay mahampiandrondry azy izy zany tena ho banjinina. Arak' izany a de ny mbola amin'ny toeram-piofanana izy zany de efa irahana sahady a hanao pastoraly, hanao ministera ozy izytsika teo. De misy sehatra maromaro moa zany a, mety hoe manao pastoraly izy any amin'ireny sekoly katôlika ireny, na taloha tamin'ny any taloha de any amin'ireny sekoly mpanjakany ireny a ndrandray manao ministera any zareo a, satria amin'ireny ohatra hoe atoandro ny andro de tsy avy misakafo ny ankizy sady tsy mody fa misakafo eo, de mba misy frera mandray azy de mampianatra azy kely manao ara-panahy kely eo. Nisy zany taloha fa ankehitriny moa ohatrany tsy de io miakina fiarahana amin'ny ministeran'ny fanabiazana io koa de arakarak'izay. Fa amin'izao zany ny hoe tena hoe sehatrikatrona amin'ny pastoraly amin'ny sekoly a dia amin'ireny sekoly misiony ireny, sekoly katôlika ireny zany a no irosandry frera anaovan'ny ministera, anaovan'ny fandaliana mponoana. Any moa zany mazava ho azy tsy voatery resaka sakramenta fa tena fandaliana mponoana misy moa eto amin'ny diosezin'ny Antananarivo moa ny Didek, fantatsika efa namoaka boky mikasika an'izay fampianarana tokony hoe fampianarana fandanianam-pinoana araka ny dinikana any amin'ny sekoly misy tsirairay avy eny, dia iny zany noetin'ny frera ihany koa manaja an'izay rafitra misy zay a ny frera, dia mampianatra azy iny. Fa ny zava-dehibe amin'izay moa zany de hoe mampianatra sady an'ilay olona izy a, ny mpianatra izy a, de tsy maintsy manana traikefa amin'izay fampianarana zay izy, ilainy zay amin'ny mahapiretra azy. Akoatr'izay moa mirotsaka amin'ireny karazana ataontsika hoe sepikatroana manokana ao amin'ny fiangonana atsotsika hoe homonerie ireny izy any zany. Misy ohatra hoe seminariste manao pastoraly, ohatra zay tamin'izay tanatsirabe zao de nanao pastoraly tany amin'ny ny fonja zahay, tany amin'ny fonja no nanao pastoraly, makany amin'ny fonja zany, de mamangingadra sy manao fandarianam-pinoanany. Misy pastoraly ohatra hoe misy manao pastoraly amin'ny homonerie amin'ny ny hôpitaly zao ny eto Antananarivo zao, de ohatra hoe etsy amin'ny omi hôpitaly Soavinandriana zany a, de misy manao pastoraly ao zany. Mazava ho azy ny zavatra atao zany, mamangy marary, mitsidika marary, misy marary amin'ny finoana katolika de mitondra kominio amin'ny marary tsetsetra. Misy sehatra sala amin'izay zany homonerie, misy maromaro moa no homonerie fa tsy ireo ihany, fa ireo no tsarontsika de ireo no lazaina. Fa akoatr'izay dia makany amin'ireny paroasy, mazava ho azy fa mbola ao amin'ny toeram-piofanana izy ka tsy afaka andeha lavitra be, de miparoasy manodidididina zany a ny toeram-piofanana no alehany a amin'ny pastoraly anaovany paroasy any, de manampy ny curé arak'izay hoe ny curé mahafantatra hoe zao ny zavatra ataony se amin'ny akapobeny moa zany a, akoatrany hoe fanampianany curé amin'ny lamisy ataony any, dia curé matetika manankina amin'ireny seminariste ireny a, ohatra hoe fandarina fampianarana katesisy miaraka amin'ireo mpampianatra katesisy ao amin'ny paroasy, na hoe ihany koa hoe metraka azy ho zokiam-panahinyireny fikambanana masina na vao mieranasa misy ao anatin'ny sehatry ny fiangonana eglizy ireny amin'ny fiangonantsika. Reny rehetrarehetra ireny moa zany a de natao anampy azy a hiatrika sahady ny zavatra miandry azy rehefa tonga piretra izy, satria ireo ihany koa ne ny atrehindry mopera rehefa tena miditra amin'ny paroasy izy manan'izay traikefa mialoha zany zay izy zay alaliny ombeny arakaraka ny herosony a, ary manampy azy amin'ny ataontsika hoe pastoraly ataony.
Reo rehetra nytany saina teo reo zany manamafy an'ilay nambarantsika tena mpiandohana ny hoe ny famolavolana ny olona anankiray a iroso amin'ny fandrarana masina na hopiretra dia miankina be da be ihany koa amin'ny sehatra izay iainany, ka isan'izany ny fianam-piangonana, eo ny fiainany fiarahamonina any amin'ny trano fiofanana any a, ary zay tsy latatanjana ihany koa ny fianam-pianakaviana. Zay ny fiarahantsika aloha zany amin'ity androany ity a, raha pisomontsika mbola iaraka mipiara-potoana eto dia manao mandrapitafa ho amin'izay fiarahantsika rahapitso izay.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.